бэктрап.
Әрбір жарнамада тұр сыра арақ демек асында жазады оның өлімі келетінін жақсың білесің шесің өз керек дегеніңді содан жинап қалмау ру балаңа тиын тебеніңді жұмысыңды беріп жатсың шетелден келген Қытайға сол жұмысты қаңған қазаққа беруге болмай ма сен ағаңның асында не үшін қысу керек күн айтайын көтерілем арасынан темір тезектің құдайым кешіре көр менің әңгімемді осы білгенім көргенімді жазамын мені жүрсең тосып бәлкімнің өзі білер мүмкін дұрыс емес бауырым мен айтпасам бәлкім болашағың елес мен сөздерімде тұрамын тұрғызсам да қамалы дәрігер үшін ақшаң болмаса өмірің қараңғы бұрын сорысатын кәшешіңге қатынасса қайдағы жарқын болашақ бір жастар сасу атса бит бердеңді шеш артыңа қара қазақ жалған теледидардан біздің өмір таза болашағымды жыртқан аталардан ұят бізді ешкім байқамайды күшті жарнамадан бит бердеңді шеш артыңа қара қазақ жалған теледидардан біздің өмір таза болашағымды жыртқан аталардан ұят бізді ешкім байқамайды күшті жарнамадан менің жағам емес біздің аузымыз кір сенде тапанша болса менің қаруым тіл осы кішкентай өмірде бірімізді сыйлап өтейік барлығы жақсы болсын жаманды бірге өртейік қайда өзгеріп барамыз кімге ұқсағың келеді ана жақта көмектеспейді бұндағы мықты беделім ешкімнен кем емес қазақтың әрбір баласы бізде бір күні жеңеріз қиындықпен таласып жігіттер жүр қол ұстасып шошынып ездіреді сен отқанда жаласып тоздырып көшені тәңірге қарсы тұрғаным үшін болады жауап өзгеруге кеш емес болмай тұрғаның да кәуап бит бердеңді шеш артыңа қара қазақ жалған теледидардан біздің өмір таза болашағымды жыртқан аталардан ұят бізді ешкім байқамайды күшті жарнамадан бит бердеңді шеш артыңа қара қазақ жалған теледидардан біздің өмір таза болашағымды жыртқан аталардан ұят бізді ешкім байқамайды күшті жарнамадан.